Son xa 41 os minutos que pasan das 11 da mañá, así que rápidamente damos a benvida a Manuel Álvarez, a quen temos xa ao outro lado da liña telefónica. Bos días, Manuel.
Hola, moi bo día, Susi.
E hoxe, non sei se te puxeches nostálxico, que decidiche sacar da caixón dos xoguetes, pois a algúns dos máis, ademais, pequeniños, non?
Sí. Estamos últimamente un pouco nostálxicos falando así de xoguetes, e ademais pois a te parece que barro un pouco para casa, porque falando de xoguetes cos que eu xoguei, non? Aínda non hai moito, falábamos da Game Boy, da videoconsola de Nintendo, e antes de xogar coa Game Boy eu xogaba cuns bonecos ben pequeniños, uns dos xoguetes máis famosos do mundo, cos que penso que xogou moita xente pois máis ou menos da miña quinta, porque hoxe temos que falar dos 40 anos, 40 aniversario, por iso que máis ou menos os que teñan hoxe entre... Bueno, baites, seguense fabricando, a xente se segue xogando con eles, co cal isto como aqueles xogos reunidos de 0 a 99 anos de idade, pero en fin, os que anden frisando hoxendía os 40 anos, anden entre os 30 os 40 anos, de seguro que terán moita nostalgia dos bonecos de Playmobil ou de Famóvil, como se lles coñeceu durante un tempo en España, pero popularmente esas son as marcas, non? As fábricas que os producían, Playmobil ou Famóvil. Agora explicaremos o porqué, mais na boca de todo o mundo o nome que tiñan era o de Clicks, os Clicks de Playmobil ou de Famóvil. Cúmprense 40 anos deste invento alemán. Os alemáns se están á vanguarda da economía europea, eu penso que ás veces non é tanto por industrias siderúrxicas e demais, senón porque nos teñen dominados xa dende cativos con estes inventos tan bons como estes bonequiños, estes xoguetes que se ideaban en Alemanha no ano 1974, e que pois levan vendido xa, contan os seus fabricantes, 2.700 millóns de figuras nestes 40 anos, que se divan a xiña. De feito, co gallo deste aniversario fanse estes cálculos un pouco delirantes, e din que se eses 2.700 millóns de clics de Playmobil se puxeran todos collidiños das mans, destas mans que teñen, así como a pinzas, fixas, darían a volta ao mundo, ao planeta enteiro, 3,4 veces, aí é nada.
Ademais, é normal que se venderan tantos, porque outro tipo de bonecos, penso, non sei, un nenuco ou unha Nancy, sí, vendíase unha, dúas, como máximo, justo, por familia, pero neste caso, ti con un ou dous, pouco podías xogar.
Sí, ademais, os clics, eu estiven buscando, porque claro, eu era de neno, comprábamos e logo de maior, cando manexei cartos dos meus, pois non me acordo comprar máis. Agora que están de aniversario xa me dan as ganas de ir á xoguetería e recordar como eran. Eu non sei o que costaban cando
ademais,
eu era.
Manuel, perdona, sí, pero eu penso que hai todo un mercado tamén en internet desta xente que vende, incluso os que tiñan de nenos.
Por suposto, hai moito coleccionismo, como todo que ten que ver coa nostalgia hoxendía, que as persoas que deberamos irnos facendo adultas, pero vivimos un pouco menos que nunha adolescencia perpetua enganchados a nostalgia, pois hai moito mercado de segunda man e de coleccionismo alrededor de todo isto, pero eu penso que non debían ser xoguetes moi caros xa daquela, porque hoxendía comparativamente son máis ou menos baratos. Estive mirando aí na página web duns coñecidos grandes almacéns, é un bonequiño solto de Playmobil, un boneco, así, con, bueno, ben vestidiño, con cousas, con algunhas pezas que outras, costa cousa de 4 euros, 4 euros e medio, e despois xa hai paquetes máis elaborados, un dos clics a bordo pues, dun cabalo ou dunha moto, que se venden pois por 12, 13 euros, e logo xa montaxes máis grandes, non? Se un quere pois un barquiño pequeno, pois 30 euros ata, bueno, prezos vaya que van ascendendo, pero que se ti con 4 euriños podes mercar un clic de Playmobil, pois iso dá a que pensar como é que se venden tantos, claro.
Pois contanos un pouco a historia destes bonecos que, como dís, teñen características ben particulares, como por exemplo esas mans en forma de pinza.
Si, podemos falar dos bonecos e da súa historia tamén, de como se chegaron a crear. Se atendemos ás características físicas, digámoslas así, dos clics, hai que dicir que son un dos motivos do seu éxito, que son pequeniños, que os afacíanse ben as mans dos nenos e nenas, aparte podíanos levar no peto, casi a calquera parte, non, para xogar con eles. Feito importante, porque viñamos, lembramos, estamos falando do ano 1974, naquela altura había bonecos como os Madelman, non, que eran famosos e que eran perfectamente articulados por moitas partes, tiñan complementos e vestidos que lles podías quitar e poñer, pero eran uns canollos, eran uns bonecos moi grandes que levantaban moitos centímetros. Xa non falemos das bonecas como bebés, como naipelos, cos que adoitaban xogar as rapazas, que tamén eran bonecas moi grandes. En cambio, os clics eran bonequiños pequenos, figuras humanoides, que medían 7,5, 7 centímetros e medio de altura, non? Entón xa vemos que algo que calquera neno pequeno pode agarrar ben. Representaban homes ou mulleres dunha maneira moi sinxela, teñen un tronco, un tronco con dous brazos adheridos, que se moven, teñan as súas dúas pernas, por suposto, que por certo, o primeiro se movían independentemente nos primeiros modelos e logo xa se movía por xunto, non? Quero dicir, a única parte na que doblaban os clics era por a cintura, movías as pernas para diante e para atrás, nada máis, para sentalos ou deixalos de pé, que por certo se aguantaban de pé moi ben, que isto ainda que alguén lle parece un dato que non ten moito sentido, eu que xoguei moito cos clics de Playmobil, era moi agradecido que tiveran o equilibrio perfectamente.
Pero é curioso que dis, parece unha involución, non? Que ao principio moveran as pernas separadamente e logo fixeran conxuntamente.
Sí, supoño que isto terá que ver algo cos procesos de fabricación, que de seguro que permitía ese feito facelos de maneira máis sinxela e mesmo abaratar o costo, ter menos partes móviles, supoño. E logo tiña unha cabeciña redonda que levaba un casco de pelo moi característico, non, digámoslo así, o que facía o pelo tiña un recorte así, un troquelado moi curioso, e aparte unha forma particular, porque sempre se lles podía chantar na cabeza pois un chapeu ou algún tipo de complemento que encaixaba nesa forma extraña, case de tapón que tiña o pelo. E a cabeciña, pois estaban sempre sorrintes, os clics tiñan dous puntos que eran os ollos e unha pequena curva que era o sorriso da boca. Ese deseño, penso que tan sinxelo, axudou, non, a que fosen pois moi identificables e permitisen pois a todos os nenos xa poñer de parte deles, non, a imaginación. Ás veces que os bonecos o fagan todo, eu creo que en troques de axudar, non, a xogar, estimula menos, non, porque si o clic movías o xusto e ti xa facías todo por el, non, entón completabas o que a expresión do boneco non tiña. Hoxe en día compóñense, por certo, de sete partes individuais, di o propio fabricante, que están divididos en sete partes, que son pelo, cabeza, parte interior dos brazos, parte superior do corpo e parte inferior do compro. Pois esa é a fisonomía dos clics de Playmobil. E o que nos resta por dicir arredor deles é falar do seu nacemento, hai 40 anos, en Alemanha, e isto ten que ver moito o clic de Playmobil, calquera oía dicir que íamos chegar a falar disto coa crise do petróleo do ano 1973, famosa crise do petróleo que sacudiu a economía do ano 1971, perdón, que sacudiu a economía mundial dunha maneira semellante a que está hoxe sacudida.
Pois a verdade, nunca faría eu esa relación, contanos.
Pois vos explico. Os clics de Playmobil naceron no seo dunha empresa chamada Brandstätter, unha empresa alemana, alemá de Baviera, que viña fabricando artigos, pezas ornamentais e outros produtos dende finais do século XIX. A partir dos anos 20 do século XX, comezaron a fabricar outro tipo de produtos, como teléfonos e caixas registradoras. E xa nos anos 50, nesta empresa, en Brandstatter, decatáronse de que o material do futuro era o plástico. Como sabemos todos, o plástico para a súa fabricación é ben importante o petróleo. Fabricaron moitos xoguetes de plástico a partir deses anos 50. Entre eles, por exemplo, facían cocheciños de xoguete e o hula hop, non este aro que bailábamos así coa cadeira. Que acontece? Chegaba no 1971 crise do petróleo, ergo, producir os xoguetes que tiña Brandstatter era cada vez máis caro. Na compañía falan con un dos xefes de desenvolvemento de produtos que teñen, con Hans Beck, e lle din: aquí hai que aforrar custes, hai que facer outro tipo de xoguetes. Entón, como Beck fai ese deseño minimalista, di: pois xa sei que imos facer uns bonecos, pero moi moi pequeniños, de apenas 7,5 cm, aforramos en plástico e a ver que tal nos vai. Pois vai, foi moi ben, porque foi pouco menos que un fenómeno mundial ou global, o click de Playmobil, clicky, como se lle chamaban originalmente os alemáns, empezou a producir con moitísimas variedades. Eran figuras que representaban diferentes personaxes, pois profesións ou personaxes históricos. As primeiras figuras que había que produciu esta empresa, Brandstatter, eran un indio, destes con machado e pluma na cabeza, un guerreiro medieval e máis un operario que eu diría que podía pasar por un mineiro, non cun martelo. A partir de aí multiplícanse a variedade de Playmobil, se empezan a aparecer clics ou cliquis, insisto que era o nome original, de todo tipo. Teñen tamén, co gallo deste aniversario, fixeron un cálculo das posibles combinacións de figuras, porque hoxendía os clics podense separar por facerse combinar, non? Os diferentes elementos que traen, se poden crear até preto de 4,000 variacións diferentes de figuras desde que se empezaron a fabricar. Foron evolucionando rapidamente. O primeiro só eran homes, non representaban homes. Dous anos despois, nos 76, nacen xa as figuras de muller, que daquela se distinguían simplemente porque tiñan unha minisaia, digamos que o tronco do home ia reto e o da muller anchaba abaixo, como se vestían todas con minisaia. Mira ti que procaces os clics nos anos 70. Por certo, que as figuras femininas, que isto eu de neno non o sabía, pero diz que lles chamaban clacs. Aquí o nome non prosperou moito.
Aquí era xenérico,
clic para todo. E a partir de aí, pois máis novidades, pois empezan os vehículos, embarcacións, o barco pirata de Playmobil, xa nos finais dos anos 70. Bebés, meniños de Playmobil, non? Crean bonecos que teñen barriga xa, piratas barrigudos, tamén crean mulleres embarazadas, bebés Playmobil, que os empezan a fabricar no ano 1981, que miden tan só 3,5 cm de altura, figuras que brillaban, unhas fantasmas así que brillaban na escuridade, o recordo de ter deses, e logo animais, unha fauna tremenda, din que hai preto dun milleiro de animais fabricados por Playmobil. Unha variedade enorme, enorme de figuriñas.
Eu lembro perfectamente o cabalo e como montabas ao clip en riba, non?
Xusto. Había moita variedade. Unha das cousas máis importantes, as chamadas, ou eu chamaría os set pieces, os insultos, non, de pezas, os que ti comprabas unha caixa de Playmobil e che vinha escenario xa, pois, por exemplo, o barco pirata de Playmobil, che traía uns bonequiños dos piratas e che traía o barco, que era unha maravilla. O hospital de Playmobil, o non sei, que parece, se podemos escoitar un par de anuncios de algúns dos que tiñan máis éxito cando eu era neno, por exemplo.
Gritos de guerra llegan hasta Forra. Todo el fuerte está en alerta. El gran jefe da la señal de combate. Fort Bravo está rodeado, pero aquí llegan los refuerzos. El Fort Bravo de Playmobil.
¡Tómalo! ¡Alguien pide ayuda en la isla!
Helicóptero de rescate, despegue. Operación salvamento.
¡Arriba con él! ¡Despacio!
¡Salvado!
Atención, trailer bomberos. Emergencia en el bosque. Helicóptero, prepare los depósitos.
El nuevo equipo de rescate Playmobil va en helicóptero.
Manuel, eu quero ter o Ford Apache, eh?
O Ford Apache, ou como cando eu era nen, que porque se vendeu con moitos nomes, Ford Apache, Forte, Bravo, tal, era cando eu era nen, era o Fuerte Randall de Playmobil. Eu tiño o Fuerte Randall de Playmobil, e creo que era o xogueto que máis cariño lle tiña. Vamos, reproducín as pelis de vaqueiros da sobremesa, ríete ti dos filmes de John Ford, co que facía eu co Fuerte Randall de Playmobil.
Aquí a inversión era importante, eh? Porque son moitos o número de complementos, de clips, sí. de vivendas, de todo.
Por facérmonos unha idea, antes o busquei a propósito. Hoxe en día, o Forte Vaqueiro dos Playmobil véndese por 120 euros do trinque, no viño. A min pareceme moi, moi proveitoso, pareceme un prezo moi ajustado para todas as horas de diversión que dá.
Pois nada, xa te estamos vendo indo a tenda logo de facer esta sección para recuperar a tua infancia. Manuel, sabemos que hai algo máis que podemos comentar destes bonecos.
Sí, justo, dicía eu ao principio, clics de Playmobil ou de Famóvil. Por que? Ainda eu, para min, de feito, cando era rapaz, eran os Famóvil. Chamábamos os clics de Famóvil. Uh-huh. Por certo, que estiven dicindo antes que os alemáns dicían cliqui, en España se dixo clic. E clic dicía a empresa famosa, porque cando comezou a súa expansión, esta liña de bonecos, o fabricante original, Brandstätter, os licenciou a moitos países. Chegou a acordos con diversas fábricas de xoguetes para que os produciran nos seus países. En España chegaron un acordo coa empresa famosa, xa sabedes, as bonecas que van un camiño portal, todos os Nadais, non? A saudar o neno Xesús. Pois os das bonecas da famosa crearon os Playmobil en España coa licenza oportuna do fabricante original. Foi durante un período de tempo entre finais dos anos 70 e primeiros 80, a través da fábrica que tiñan en O'Neill, en Alicante. Básicamente reproducían os modelos que lles enviaban os alemáns, pero tamén crearon algún que outro boneco propio. Por exemplo, a figura do Cabaleiro Español, que era un produto exclusivo de famosa, de os Famóvil, que así se chamaron, que iso, se venderon durante moitos anos co nome de clics de Famóvil. Logo, a empresa original alemana acabaría facéndose coa fábrica española, volverían a ser Playmobil. Por iso, pode haber un pouco de confusión, aí se manexaban os dous nomes indistintamente durante moitos anos, pero é normal que se alguén hoxe vai a unha xoguetería, alguén, pois, iso que rolda os 40, 30 e pico, 40 anos, pide os Famóvil, pois que saiba que agora mesmo a marca oficial que teñen é Playmobil, porque os donos orixinais xa son os que producen. Producenos dende aquí, tamén é certo, dende España, conservan a fábrica, que é unha das principais productoras desta liña de bonecos para todo o mundo, e a que os distribúe na Península Ibérica, pero os donos xa son os alemáns.
Manuel, eu descoñecía o dato de que se siguen a producir e se siguen a comercializar. Realmente teñen éxito?
Sí, son, seguense vendendo moitísimo. Ademais, hai que dicir que non se pararon e seguen innovando e producindo, porque teñen ideas novas. Por exemplo, hai non moito tempo comezaron a vendelos en sobres, crearon un sobre sorpresa, que veñen aí os pobriños dos Playmobil despezados, ti xa os montas e os combinas, non? Entón, tamén crearon figuras replicando a personaxes famosos. Hai un pouco, ainda que eu creo que universalmente son máis coñecidos ou teñen máis sona, tamén dependendo dos mercados. Seguramente en Estados Unidos son máis potentes os Lego, que é un concepto diferente, porque ti aí xa pouco menos que o creas todo e o fabricas todo, pero os Playmobil teñen igualmente moito éxito internacional. Eu recoñezo que xogaba, como son un pouquinho zoupou, xogaba máis cos clics que cos bonecos de Lego, porque nos clics xa che ven todo construído, xa che ven feito. Ti digamos que só eres o guionista da historia, non? Xa desos elementos por todo a funcionar, mentres que con Lego pues tens que ser un pouco como productor, non, da película. Tens que preocupar de ter todo o material necesario, poñelo todo en orde a partir de instalados.
Pois Manuel, despedímonos xa porque non temos tempo, tan só quedámonos cunha canción. Cal é o tema elixido para hoxe?
Pois non hai moita música alrededor dos clics de Playmobil, pero algo hai por aí. Eu atopei, isto é un pouco extraño, pero atopei un rapeiros alemáns que se fai chamar Raf 3.0. Non te vou poder todo entera, pero sei que a canción se chama Playmobil e ao principio sei que din como nun verso que recordan cando eles eran nenos estes rapeiros duros, así, con voz varonil hoxendía, pero que cando eran neniños xogaban cos Playmobil, que non xogou cos clics.
Pois Manuel, vémonos en Fora Apache. Un saúdo.
Un saúdo.
Hasta logo.
Top in mein Playmobil, mein Playmobil. Weg aus dem Legoland, dem Plastik und dem Regen. Ihr klopft mir in mein Playmobil, mein Playmobil. Können Sie dich wiedersehen, noch kontrollieren wir. Komm, wir fahren los, fahren vorbei an den Lego-Platz. Überholen auf der Autobahn die Lego-Cups. Guck, diese Spießer und Versager sind wir los. Sie leben weiter hinter dem quadratischen Mond. Der Plastikmotor zieht, wir ziehen ohne Plan. Schon schmilzt das Profil auf der Spielzeugbahn. Ich schalte diese Luft des Systems nicht mehr aus. Atme von Geburt an synthetischen Staub. Denn diese Welt ist aus Plastik. Die Augen dieser Menschen sind quadratisch. Ich alleine bin verloren. Ich seh, wohin mein Auge reicht, nur kein karierte Form, denn diese Welt ist aus Plastik. Hey. Die Augen dieser Menschen sind quadratisch, ich alleine bin verloren. Ich seh, wohin mein Auge reicht, nur kein karierte Form. Komm in mein Playmobil, steig in mein Playmobil. So viele Steine sind im Weg, alles so Tetris hier, alles viel zu Truman Show. Fast alle hatten Sex mit Britney, halt kurz an dem Wald. Doch alles viel zu Walt Disney. Ich muss hier weg, mach den Tank voll mit meinem Plastikgeld. Fahren mit unseren Booten durch die tote Unterwasserwelt. Rally durch Wüsten, durch Silicon Valley. Unglücklich mit Barbie, verrückt nach Mary. Schöne alte Welt, langsam gewöhn ich mich. Willkommen in der Zeit, in der ein schwarzer Rabe König ist. Steig in mein Playmobil, da hinten ist noch Platz für dich. Vorne ist besetzt, weil vorne dieses Plastik sitzt.
Denn diese Welt ist aus Plastik. Die Augen dieser Menschen sind quadratisch. Ich alleine bin verloren. Ich seh, wohin mein Auge reicht, nur kein karierte Form. Denn diese Welt ist aus Plastik. Die Augen dieser Menschen sind quadratisch. Ich alleine bin verloren. Ich seh, wohin mein Auge reicht, nur klein karierte Form. Diese Welt ist aus Plastik. Die Augen dieser Menschen sind quadratisch. Ich alleine bin verloren. Ich seh, wohin mein Auge reicht, nur klein karierte Form. Denn diese Welt ist aus Plastik. Die Augen dieser Menschen sind quadratisch. Ich alleine bin verloren. Ich seh, wohin mein Auge reicht, nur klein karierte Form. Plastik. 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 Plastik.